labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Dažas salas pastāv mūžīgi, bet citas jau pavisam ātri nozūd, un vēl ir arī tādas, kas parādās un atkal pazūd. Un, piemēram, veidojums, ko dēvē par mājas rifu un kas radies zem ūdens vulkāna Tonga, ir viena no šādām mainīgajām salām. 150 gadu laikā tas pēc vulkāna izvirduma vairāk kārt ir pacēlies un atkal pazudis zem ūdens. Un pēdējais vulkāna izvirdums tika piedzīvots 2006. Gadā. Toreiz tas ne tikai izveidoja pagaidu salu, bet izmet arī lielu skaitu tādu kā atlūzu, kas aizdreifēja līdz pat Fidžijas salām un Austrālijas krastiem. Un pēc kāda laiciņa 2008. Gadā rifs atkal bija pazudis. Nu ko, lai gan arī vulkāns ir izvirdis vēl pēc tam 2015. Gadā, tomēr saliņa neizveidojās, bet zinātnieki saka, ka gan jau atkal tā sala būs un kādā brīdī atkal parādīsies zeme. Nu ko, lai saka, ir lietas, kas parādās, pazūd un pat tik, nu tāda tā kā stabila, šķietami parādība kā sala. Izrādās tomēr nē, tas ir tas pats, kas mainās, veidojas un atkal pazūd un atkal atrodas no jauna. Tā nu tas ir, bet ir kādas lietas, kas nemainās. Šodien runāsim par to, kas nemainīgi ir jādara katru gadu. Mums ir jāpievērš uzmanība uguns drošībai un jāpadomā par to, kā mēs pavadīsim apkurs sezonu, lai nebūtu lieki pārsteigumi un arī mēs tiešām varētu justies pilnīgi droši. Jo vasara mums kādu laiku vēl lutinās, bet pēc tam jau atkal būs jāmeklē siltums. Šodien vairāk par to. Ar jums kopā Kristiāna Lapiņa, pie skaņu pulca ir Mārtiņš Paeglis un raidījumu producē Loreta Bērziņa, bet pār skursteņiem, ugunsdrošību un visām citām lietām, kas ar to ir saistīts, runās eksperti. Un pie mums ir šajā reizē skursteņslaucis Māris Bambis. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl esam aicinājuši arī sarunā piedalīties Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestu ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieku Dzintaru Lēksdiņu. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, ar ko tad mums būtu jāsāk? Šķiet, ka tagad ir tikai augusta sākums, ja tādas vasaras vēl visas norises ir pilnās parā, un tomēr ir jau jāsāk domāt par to, kas notiks.
Protams,
rudenī un ziemā.
Laiks lido ātri un...
Jā, tieši tā.
Rudens pienāks nemaz nepamanīs, un tāpēc jau mēs esam šeit, lai cilvēkiem atgādinātu, ka par apkurs ierīcēm ir jāsāk domāt saulaicīgi un jāveic ir tad apkurs iekārtu apkope, skursteņu tīrīšana, lai būtu jums pašiem rudenī, ziemā silti un droši.
Līdz kuram brīdim tas būtu jāpagūst izdarīt, jo ir jau arī tādi, nu, tādi labākie brīži gadā? Kad...
Nu, noteikumos ir noteicis, ka līdz 1. novembrim obligāti tas ir jāizdara.
Jā.
Vai ir... Apkurs sezona var sākties arī ātrāk. Jā.
Tiesa gan, citreiz ir tā ļoti drēgni tādi rudens vakari un arī naktīs ir vairāk mitruma, tad, kad mums no rītiem sagaida migla, ir pilnīgi skaidrs, jā, ka tur būs tā drusciņu vēsāk kādā brīdī un tad gribēsies ieslēgt arī apkur. Tad varbūt arī par tiem intervāliem uzreiz iesākot, cik bieži un ar kādu kurināmo, tad kurinot, ja izmantojot kādu kurināmo, būtu nu, jāpaskatās, kas ar to apkurs sistēmu notiek. Varbūt tur ir kāds specifiski.
No pamatā, ja ir cietais kurināmais, tad obligāti pirms apkursa sezonas jātīra. Ja te jums ir ilgdedzes krāsnes, saucamās jotli un tam līdzīgi, kas ir, kur notiek lēnā kurināšana, tur noteikumi nosaka vismaz vēl sezonā reizi jātīra. Bet, protams, viss ir atkarīgs no tā, ko tu kurini. Var gadīties, ka jums jātīra biežāk, ja? Un tādā veidā, nu, protams, jau lietu atbilstoši nosacījumiem ir sausa, malka un vispārējais var gadīties, kad pietiek to vienu reizi pirms apkursa sezonas tīrīšanas. Un neaizmirstam to, ka reiz 5 gados jābūt ir tehniskā stāvokļa pārbaudē, kur atnāk attiecīgi speciālisti, tā skaitā arī skursteņslaucītāji un tehniski novērtē, vai jums apkursa ierīce un dumvada ir kārtībā.
Jā, vai jūs esat arī noskaidrojuši, kā ir ar cilvēku zināšanām par šo, jo varbūt, ka kāds nemaz tā īsti par to nedomā daudz, nu, ir un ir, ir mans kurstens, kaut kas tur notiek, viss iet uz priekšu, liekas, ka labi silda.
Nu, no gada uz gadu tas viss uzlabojās, var teikt, no pieredzes, tā kā šogad cilvēki ir ļoti aktivizējušies, nu, teiksim, iepriekšējās 5 gadēs vienmēr visiem atgādinām, ka apkurs ierītes var savest kārtībā visas vasaras garumā, tad ragavs taisa vasarā. Un tad uz priekšu. Šobrīd cilvēki to ir apjautuši, un nu jau mēnesi aptuveni jau aktīvākie cilvēki ir savus īpašumus saveduši kārtībā un ir gatavi nākošajai apkurs sezonai. Nu, ir vēl vieta un laiks arī pārējiem, kas tūlīt atgriezīsies no atvaļinājumiem, no siltām zemēm. Jāpaspēj, jāsasparojās. Un
jāsasparojās. Arī Vugda statistika to parāda, ja teiksim, 21. un 22. gadā Vidēji gadā bija kaut kur 600 pāris, kas saistīts ar, teiksim, sodrēju degšanu un ugunsgrēkiem, kas no tā rezultātā izcēlies ugunsgrēki. Tad 23. Gadā uz pusi mazāk. Nu, tā kā, nu, cilvēkiem ir uz ko tiekties un ceriesim, ka būs vēl labāk.
Jā, nu, varbūt jūs arī varat par to fiziku nedaudz pastāstīt, kā tas ir, jo, ja skursteni neiztīra, kas ir tie riski un kāpēc viņi rodas? Noteikti arī tas varbūt iedod tad labāk priekšstatu par to, kāpēc tas ir tik svarīgi, jo reizēm tiešām varētu arī būt tā, ka mēs tās briesmas, nu, tā nemaz nenovērtējam, mēs nezinām pietiekam daudz.
Nu, fizikas ziņā tas varētu būt saistīts ar pareizo gaisa sajaukumu, ne tik daudz fizika, tikpat labi ķīmija.
Ķīmija, nu jā,
kas,
arī
kas, kas tur iekšā ir uzkrājies, nu, tas ir atkarīgs no cilvēka iepriekšējās sagatavotības. Cik sauskurināmais viņam ir bijis, cik mājoklī ir labs klimats, pietiekami daudz skābekļa degšanai. Nu, tad šīs ķīmijas rezultātā skursteni iekšā rodās dažāda veida produkti. Labāk degoši, sliktāk degoši, bet jebkurā gadījumā bez tīrīšanas šie degošie produkti, kas paliek skurstenī, nu, vienmēr ir bīstamība. Nu, vasaras sezonā tomēr to vajag izdarīt, lai uz 1. novembri, kā ir paredzēts, tad viss ir kārtībā un var šķilt klāt.
Var šķilt klāt, bet tas jau nebūs tikai par apkuru vien, jo ir jau arī sistēmas, kas ir, nu, piemēram, privāta mājas un arī daudz daudzdzīvokļu mājas, kur nav sākotnēji bijusi centrālā apkura un arī nav pašlaik, nu, tur ir arī apkurs kāpli, kas nodrošina siltā ūdens padevi, un tur jau arī tomēr tas viss ir saistīts ar, nu, to kopējo apkurs sistēmu. Varbūt arī, ka tas nemaz nav tā, ka tikai vasaras sezona, par to būtu jādomā arī.
Mēs te vairāk pieskārāmies tikko citam kurināmajam, kam ir liela bīstamība, un tikpat liela bīstamība ir arī gāzveida kurināmajam, ko jūs pieminējāt siltā ūdens apgādē. Arī gāzes katlu dūmeņi ir jātīra, un vismaz reizi 5 gados jāapseko, tā lai tur viss ir droši. Mēdz teikt, kad es tagad ieliku savu čauli iekšā, man viss notiekās pilnīgi droši, bet, nu, jebkuram produktam ir savs mūšs. Tas ik pa laikam tāpat ir jāapseko, jāiet tam līdz, un cilvēkiem ir jāsaprot, ka ne tikai cietais kurināmais ir tas, kas ir jātīra. Tāpat tās ir dabiskās ventilācijas, gāzveida, šķidrais kurināmais, nu, jebkuram kurināmā pavēdam, izņemot elektrību, ir dūme.
Jā, tad tur būs tomēr tam jāsko līdz. Nu, vēl arī...
Atbilstoši standartam, jā, attiecībos gāzes iekārtam, tad gāzes iekārts reiz gadā tāpat tās ir jāpārbauda, vai viņam notiek pareizā gāzes sadegšana. Nu, tā kā...
Vai tur viss ir kārtībā? Jā. Bet ko liecina statistika, un varbūt arī jums ir kādi dati par to, kas ir, nu, tādas biežākās kļūdas vai problēmas, ar kurām saskaras cilvēki un par kurām viņi varbūt, nu, tiešām nav domājuši, ka tās ir tik nopietnas un tur ir izraisītas tiešām būtiskas sekas tam visam?
Nu, biežāk, nu, pieļautās kļūdas, protams, to, kad kurina to, ko var dabūt un neatbilstoši tam, kas iekārti ir paredzēta, nopērk iekārtu, kas ir paredzēta, teiksim, ko lai tā piesauc, jā, un pēkšņi sāk kurināt pavisam ko citu. Kaut kāds cits materiāls, nedodies vēl tur kaut kādam, teiksim, sāk kurināt mēbeles tur, kur ir visādas ķīmijas klāt un papildus. Tas uzreiz visu to skurstina, ātri aizaudzina cieti. Tad arī bieži vien, ko cilvēki dara, tas ir paliek augstāks, māja nav pareizi nosildināt vai nav pareizi gaisa apmaiņa, tā sadegšana nenotiek tā, kā vajag. Skurstenis ļoti ātri aizauga cieti, un no tā, ka tā temperatūra tā svārstīta un skurstenis diezgan liela, tad viņš, tas skurstenis arī ir dzīves organisms, viņš uzsils, viņš izplešās, atdziest, var rasties kaut kādas plaisas, un tāpēc reiz 5 gados jāveic tā apsekošana, lai neparādās tā, ka ir kaut kāds bojājums, jūs iekuriniet un jums mājai jumts nodeļ. Ja tikai jums nodāk, paldies Dievam, bet, nu, labāk jau nepieļaut to, par to ir jādomā un jāskatās.
Jā, nu, tad nepiemērots kurināmais, varbūt, jūs minējāt arī mēbeles, ja varbūt ir vēl kaut kas, ko cilvēki izmanto un nezinu to, ka tas tiešām varētu
būt. Cilvēki vēlās dedzināt visu, kas deg.
Visu, kas deg?
Jā, bet, nu, tas, nu, ir kurināmais.
Vistrakāk jau ir tas, kas sāk kaut kādas plasmas dedzināt, nu, labi, tagad vārdies, paldies Dievam, kad ir ieviests. Depozīts tagad plasmas pudeles nededzinās, bet kādreiz jau, man liekas, ka lielākā daļa plasmas pudeles dedzināja.
Jā, izklausās ļoti bīstami. Nu, kur tad vēl tā bīstamība slēpjas? Varbūt ir arī kādas citas sekas, nu, piemēram, ventilācijas, atbilstošas un labas ventilācijas trūkums. Ko tas varētu būt riskanti?
ar gaisa apmaiņu telpās. Tad CO līmenis, kas paceļās, cilvēki paši, ir ļoti dažādi cilvēki. Vieni, kas ļoti izjūt skābekļa trūkumu telpās, kas bieži vēdina, un tad ir viena kategorija ģimenēs, kurās ir mazi bērni un veci cilvēki, ļoti reti šos logus paver, jo cilvēki salst reāli. Un mēs domājot par saviem mazajiem bērniem, visu laiku domājam, ka viņiem, ka tik nav vēsts, jo viņi dzīvo tuvāk grīdai. Līdz ar to ir cilvēka kategorija, kas ļoti maz pavēdina telpas, ņemot vērā to, ka pie mums šobrīd visi izmanto ļoti labu blīvus logus, durvis, telpas ir jāvēdina ar vien biežāk. Tātad, jebkuram degšanas procesam ir nepieciešams skābeklis. Un ja viņš pa mazi piegādāts telpās, līdz ar to rodās nepareizā sadegšana, jebkuram kurināmam, gan tas ir gāzveida kurinām, gan cietam kurinām, tas viss noved pie nepareizas sadegšanas un skursteņa apaugšanas ar sodrējiem. Tad sodrējas kurstenī, tā jau ir potenciāli bīstamība.
Jā, tad viņi ir viegli aizdegties. Vēl arī tāds jautājums par drošības sistēmām, cik aktīvi iedzīvotāji tās izmanto un kas būtu jāzina un jāņem vērā, jo ir arī detektori, dūma detektori.
Gāzes iekārtām noteikti, ka tur ir noteikti savu iekšējā detektori, ja tur pārtrūkst gāzi vai nūdziest liesa un kad viņam automātiski jāizver ciet, lai nenotika gāzes noblūda, noteikti tas arī jāpārbauda, lai tas būtu darba kārtībā, bet attiecībā par cietā kurinamā, protams, ka nevajag lietot bojāts apkurs ierītes, ja nav, teiksim, ir plaisas un tam līdzīgi, tad, protams, kad kurināt nevar. Kas pa drošības sistēmām, nekādi īpašās obligātās prasības attiecinājumā mūsu kurināmā nav. Protams, ka tirgu ir pieejama tvanu gāzes detektori, kurus var uzstādīt, lai, teiksim, pasargāt no tā, ja notiek nepareizi kurināšana. Bet paimot pārrasību jau, kas ir noteikti ugunsdrošības noteikumos, tas, ja no jums pēkšņi parādījis kaut kādas sadomības, telpās tas ir dūmu detektors, lai jūs brīdinātu par to, ka jums ir kaut kāds sadomājums, vai tas ir no apkursierītes, no elektroinstalācijas, vai, teiksim, virtuvē atstāts kaut kāds ēdiens, kur parādās kaut kāda dūma, kur uz plīti aizmirst, tad, protams, tas brīdinās attiecīgi par to, kad jūsu mājoklī parādījies kaut kāds sadomājums, jums attiecīgi jārīkojas.
Jā, laikam tas ir arī tāds novērojums no ugunsdzēsēju un ugunsdrošības speciālistu puses, ka tieši tas signāls ir izglābis cilvēkus, tāpēc, ka tas ir skaļš, mēs arī varam nedzirdēt kaut ko.
Jā, protams, ka tas ir tieši tāpēc, ja cilvēks ir kaut kur novērsies no kaut kādas, un viņš savlaicīgi brīdina par to, ka ir kaut kāds pārādījusies bīstamība, jo dūmi jau parasti ceļās uz augšu, un tad vēl īsti uz tos dūmus var tas neredz, tas dektors var nostrādāt. Tas arī glāb tās cilvēku dzīvības, bet mums jau tā statistika parāda tā, ka tur ir kaut kāda uguns nelaimība bijusi, tad ja viņi atzīst, ka viņi tas dūmu detektors nemaz nav bijis mājās. Un vardas, ka bieži vien tagad saistībā ar to obligāto prasību, mēs bieži vien nekur nemaz neaizbraucam, ka cilvēki jau paši jau ir veiksmīgi tikuši ar to galā, un mēs nemaz neesam bijuši izsaukti.
Jā, tātad viņi ir to paši jau sapratuši un ir arī...
Daudz dzīvokļu namos vēl kāds cits var pamanīt, ka ir sadūmojums un to kaimiņu piecelt, bet viens ētās, tas detektors laikam ir vienīgais, kas to cilvēku pamodina, ja viņš gadījumā ir iesnaudies.
Jā, bet par tvana gāzi runājot, tvana gāzi tā īpaši nejūt, varbūt tomēr ir vērts tvana gāzi detektorus lietot?
Vienmēr ieteiktu visiem. Tvana gāzes detektors būs dubult spēcīgāks par dūmu detektoru, un viņš līdz ar to strādā arī uz kā dūmu detektors. Bet viņš, protams, maksā lielāku naudiņu nekā parastais.
Jā, bet tik dārgi nav, es iesaku izmantot to un arī...
Viņš dārgi nav, bet tikai jāatcerās to, ka viņi ir dažādi veidi, un viņi var būt terminēti, viņi varētu būt tikai uz kaut kādu noteiktu laiku, un tad jums jāpērk jauns, jā. Standarta dūmu detektors ir pamatā nomainīt varošanas elementu, un viņš šodien skalpos jums 20 gadus, ja, tad tvana detektors tik ilgu mūžu nekalpo, jo viņam iekšēja ķīmiski elementi, kas attiecīgi rieaģē, un tā kā mums arī elpojot, izelpojot, veidojas kaut kādas gāzes, viņš patstāvīgi rieaģē.
Jā, bet nu, tomēr laikam tas ieguldījums nebūs salīdzināms ar tiem varbūt tajiem zaudējumiem, kas varētu rasties tad, ja mēs nu, nefiksējam tvanu gāzi, sekas varbūt tiešām ārkārtīgi traģisks. Nu, tāds jautājums arī no klausītājiem, un arī šajā brīdī gribu atgādināt vēlreiz izmantojiet WhatsApp iespēju, kur varat sūtīt mums ziņas, un WhatsApp numurs ir 256-6-0-4-4-0, 256-6-0-4-4-0. Un jau mums ir jautājums, vai ķieģeļas kursteņas nebojā pulveri speciālās pagalas, kuras ir paredzētas klāt pievienošanai pie malkas vai briketēm, un arī precizējums tāds ir viedrus apkurs katls ir, ko izmanto, un ķieģeļas kurstenī nav ievietots, ja tā metāla odera tur nav. Tad kāds ir komentārs par šo, par tām speciālajām pagalēm?
Viņš nebojā ķieģeļu dūmeni, tas ir dūms, kas ķīmiski ieēdās materiālā, kurš ir uzveidojies kreazot kārta. Tātad pārvēršot šo kārtu pulverveidīgā notīramā materiālā. Ja mēs lietojam viedrus katlus, tātad obligāti prasība būtu ievietot šo čaulu, lai pie dūmgāzes kondensācijas viss tas mitrums neiesūcās ķieģeļos, bet tātad pa šo metālisko vai keramikas oderējumu tek uz leju, bet tādā gadījumā veidojās šī kārtiņa un ir nepieciešama dubult biežāka tīrīšana, kā jau tas tika pieminēts vismaz divas reizes gadā, tātad apkurs sezonas laikā vienu reizi un otru reizi sagatavoties apkurs sezonai. Bojāts viņš netiek, bet nu kā šim jautājumu uzdevējiem varētu ieteikt tomēr izmantot un veikt šo dūmiņu oderēšanu.
Tā tad būs vajadzība tomēr to izdarīt, tas būtu drošāk. Nu, vēl tāds jautājums arī ir, kur tad lai meklēs kursteņas lauķi? Kursteņas lauķi ir meistari, viņi ir
cilvēki. Ir meistari, ir amata zeļi, un tas zeļ. Viss ir pieejams mājas lapās kursteņaslauķiem.lv.
Jā.
Tad tur katrs savā reģionā var atrast sev tuvākos kursteņas lauķi. Vai arī šobrīd Rīgas pilsētas svētku ietveros, Vērmanas dārzā 17. Datumā būs kursteņas lauķu telts, kur otrajā dienas pusē var griezties katrs ar saviem jautājumiem, izrunāt sevi interesējošo un pieskarties pie kursteņas lauķu pogas.
Tā, man liekas, ir tik jauka lieta, es joprojām piekopju šo tēs ieraugs kursteņas lauķi un tad jautājums drīkst. Man liekas, ka tā ir tāda, nu, tāda jauka tradīcija, kas droši vien arī ļoti uzmundrina. Kā pašas kursteņas lauķi rēģē uz to, ka to pogu gribas kādam aiztikt?
Kā var rēģēt? Nu, cilvēkam to vajag un viņš tam tic, protams, ka jāatļauj.
Tad jāatļauj, tad jācer, ka tad arī tam skurstenim labi klāsies un arī skurstenis lauķim labi ies ar darbiem. Bet, jā, šis ir ļoti labs padoms, ja 17. augusta, tad atceramies Rīgas svētki ietveros, tad jums būs iespēja arī aprunāties ar skursteņslauķiem un tad skursteņslauķiem.lv, nevis skursteņslauķi.lv, bet skursteņslauķiem.lv. Vēl arī, nu, tāds komentārs ir no klausītājiem, nu, raksta mūsu klausītāja rēdījuma sākuma nedzirdē, bet saprot, ka runa ir par apkuru un iekārtu drošību, bet vispār problēma ar dūmeņu tīrīšanu ir liela, esmu piedzīvojis arī sodrai dekšanu, izbildes bija liels, un jautājums ir tāds, kur tad ir tie kursteņas lauķi un speciālisti, un dzīvo Rēzeknes novadā un savus kursteņu tīrām paši, jo gluži vienkārši nav tūmā tāds speciālists, kurš varētu pārbaudīt un reiz 5 gados varētu apsakot man dūmeni. Un mēs jau, nu, atbildām uz nākamo jautājumu, ja kur jāmeklē šie speciālisti. Un, nu, to mēs noskaidrojām. Bet vēl tāds jautājums klāt pie visa, kuram katram uz vārdu tak nevar ticēt, ka viņš ir speciālists. Ja, tad kas liecina par to, ka kursteņas lauķis ir īsts kursteņas lauķis, ne tikai par tām pogām runājot, bet arī, protams, par to, ka viņš var izdarīt lietas atbilstoši visiem tehniskiem noteikumiem?
Nu, nevienam kārtīgam meistaram nebūs tas goda aizskāriens, ja viņam palūks uzrādīt certifikātu. Katram cilvēkam viņa certifikātā ir rakstīts iekšā pozīcijas, ar ko viņš drīkst nodarboties. Nu, citam tās ir 4, citam tās ir 8, nu, tātad cik atbilstoši kādam līmenim viņš ir sagatavots un ar kādiem darbiem cilvēks ir tiesīgs nodarboties.
Bet jūs teicāt, varbūt 4, varbūt 8, varbūt jūs varat raksturot, kas tad ir tas, ko skursteņas lauķis var darīt un nu, kas ir tāda varbūt augstākā kvalifikācija?
Pārsvarā skursteņas lauķi tīra dūmvadus, dabiskās ventilācijas kanālus, nu tā tad ir arī šīs kursteņu oderēšana, jaunu dūmvadu pieņemšana eksploatācijā, nu, meistara pakāpē ir arī jaunu mācekļu apmācības, zeļu un mācekļu apmācības, nu, tā tad tas ir meistara ziņā jau.
Jā, nu tā jau droši vien tāda atsevišķa saruna varētu būt par to, vai nāk cilvēki mācīties, un vai ir jums zeļi, un kāds tur ir ar to augstumu izjūt, mums tur traki grūti varētu būt brīžam. Bet tas cits stāsts. Protams, vēl arī jautājums ir par to, vai var skursteni tīrīt pats, jo, nu, rekursteni.
Tad privāta mājā, kas ir viena ģimeņa māja, tad noteikti, kad tīrīt var pats, jā. Ir spējīgs to darīt, ja nav spējīgs to darīt, nav pārliecināts, tad viņš aicina kaut skursteni slaucītāju, lai veic šo pakalpojumu.
Jā.
Tehniskā stāvokļa pārbauda tikai speciālists.
Tikai speciālistam to var uzticēt. Jā, nu, vēl arī tāds papildus jautājums varētu arī būt par to, nu, kas vispār varētu raksturot to skursteņa stāvokli, nu, vai mēs varam vizuāli to novērtēt arī, vai varbūt rodas cilvēkam aizdomas, tad, piemēram, šis pašs plaisas, jā, vai kas, kam ir jāpievērš uzmanību skatoties uz savu skursteni, ja cilvēkam tāda iespēja ir, viņš varbūt nav gatavs to pats tīrīt, bet viņš gribētu saprast, kam jāpievērš uzmanību.
Dūmeņi ir ļoti dažādi, jo pārsvarā mēs laikam runājam par klasiskajiem ķieģeļu dūmeņiem, kuriem, teiksim, mazāk piekļūstamajās bēniņu telpās vajadzētu būt nobalsinātiem baltiem, un jebkurā gadījumā kaut vai tur rodās mikroplaises, nu tad mēs uzreiz redzēsim kaut kādu melnu nodūmojumu uz tā baltā fona. Tas pats runājot par metāla dūmeņiem, nu tur jau vairāk ir jāpiesaist speciālists. Nu, vizuāli tur neko nepateiks, tas ir vairāk kārtu metālisks dūmenis ar siltinājumu, kur tā problēma vairāk varētu rasties skursteņa iekšienē. Vizuāli novērtējot, skurstens ir labs, bet tikpat labi iekšpusē viss jau ir beidzies un sapujis.
Jā, bet arī par to kalpošanas laiku varbūt ir kādas ziņas arī par to, nu, dūmenis, kas ir no ķieģeļiem un no uzdrošiem ķieģeļiem un varbūt arī ir citi materiāli, tad kas raksturo?
Tā jau grūti pateikt, tas jau atkarīgs no tā, cik intensīvi lieto pirmām kārtām. Es vardās,
un ar ko?
Ar ko, jā, nu tas ir...
Cilvēkam kārtīgi kopjot savu īpašumu, jūs bišķiņ pieskārāties, tas nav ugunsdrošais ķieģels, tas ir dūmvaķieģels.
Nu, dūmvaķieģels, jā.
Ugunsdrošos izmanto tiešā uguns, nu, tūmā, tas ir kurtūs un tāds.
Jā, jā.
Bet dūmeņķieģeļi pie kārtīgas izmantošanas viņi ļoti ilgi kalpo. Tagad mēs pat šobrīd apkalpojam simtgadīgas vecās ēkas, kurās esošie ķieģeļu dūmeņi ir arī labā stāvoklī, ja viņš ir uzturēts visā viņa kalpošanas periodā.
Labi. Nu, vēl arī jautājums par to, ja, piemēram, atrodas blakus, ir tāda situācija, ir blakus, ir gāzes apkurs katls, un turpat blakus ir arī krāsnes, un krāsnes netiek izmantot. Tad kā šo situāciju varētu raksturot? Tur jau arī noteikti jāsako tieši tāpat līdzi ir tam visam stāvoklim.
Nu, protams, ja ir tā, jebkurā brīdī vardās jums gāze beigsies, jūs iekurināsiet, gribēsiet iekurt to blakus krāsni, tad... Līdz ar to noteikti abas divas vajadzētu uzturēt pienācīgā kārtībā. Ja jūs neuzturat, nu, nezinu, vardās negluži jaukt noz, bet nu, kaut kādu risinājumu, kad jūs viņu tiešām nezinu. Kaut vai muti aizmūrējat cieta krāsnī. Nu,
Kursteņa slauģa skatījumā cietā kurināmā krāsnī ir jābūt atvienotai no dūmeņa.
Jā.
Viņams var palikt kā skaistuma elements, bet ja jūs izmantojat gāzveidu kurināmo, tā ir ļoti liela bīstamība tenī pat laikā. Citreiz nezinot, var iekurt abus divus, un tad jāskatās, kurš spēcīgāk izmantos telpā esošo skābekli, un tad jau tas noved līdz tvangāzes ienākšanai telpā. Ja mums nav jaunās paaudzes gāzes katli, kuri neatkarīgi no telpas ņem skābekli un atkal pārstrādā to un izpļauj dūmgāzes ārā.
Bet varbūt jūs varat arī raksturot jaunās paaudzes gāzes katlus, jo noteikti ir kāds cilvēks, kurš tieši tagad pašlaik izvēlas apkursa sistēmu savai mājai un domā par to, kas viņam būtu.
Nu, šobrīd izvēloties apkursa katlus pārsvarā tirzniecībā jau vairāk nevajadzētu nonākt atmosfēriskajiem gāzes katliem. Nu, tas ir Eiropas regula, kad tiek tirgoti no telpas gaisa neatkarīgi gāzes ierītes. Tad viņas ir daudz drošākas cilvēkam, ekoloģiskākas. Un arī ekonomijas ziņā daudz pieejamākas.
Vēl arī tāds jautājums, kā tulkot šo te jauno normu ieviešanu, kā arī Rīgas pilsētā un droši vien arī par citām pilsētām runājot, tiek mainītas apkurs sistēmas. Tai nozīmē, ka tiek ieviesta kaut kāda noteikuma, kas regulē kaut kādu noteiktu apkurs sistēmu eksistenci arī turpmāk, un par citām tiek teikts, ka tur būs kaut kāds liegums. Varbūt šis ir jāzina arī klausītājiem, plānojot to, kādu apkurs sistēmu viņi ieviesīs.
Nākotni. Tas ir nākotne par to, ka tas iet vairāk runa par vides saglabāšanu, piesārņojumu mazināšanu lielajās pilsētās, jo tur bija pētījums, ka tās mikrodaliņas no apkurs iekārtām ir lielākajās pilsētās diezgan daudz, kur pētījums ir bijis, un varams virza to, kad pēc iespējas visam jābūt centralizēti pieslēgts, jo centralizētajām katlmājām var uzstādīt papildus filtrus, mazināt tādā veidā gaisa izmešu sārā, jo katram skurstenim tu kaut kādu gaisa attīrīšanas iekārtu neuzstādīsi.
Tātad tas ir tas pamatojums. Nu, vēl arī jautājums ir par to, kas remontē krāsnis, vai tas ir tas pats kursteņas lauķis, vai jāmeklē kāds cits speciālists, tad kurš ar ko nodarbojas? Nu, te arī derētu precizēt.
Krāšņu remonts, krāšņu būvniecība ir krāšņu kamīnu podnieki. Arī amatniecības profesija, bet nu, ir kursteņas lauķi, kuri veic nelielos remontus kaut kur. Bet teiksim, pie nopietniem remontiem ir nepieciešams cits speciālists.
Tad krāšņu meistars tā vienkārši runā.
Krāšņu kamīnu podnieks.
Jā, krāšņu kamīnu podnieks.
Bet vēl... tas neizklēdz to, ka tas kursiņas laucītājs arī apgūst to profesiju, viņš to pakalpojumu sniedz.
Varētu arī tā būt.
Jā.
Jā. Bet jūs pieminējāt arī to, ka pašu dūmvadu būtu vērts nokrāsot baltu, lai tad var saprast, kur tur varbūt ir kaut kādas problēmas. Radušās kādu mikroplaisiņu, kas, protams, arī būs atpazīstama pēc krāsas, bet varbūt šis arī vispār ir jāņem vērā, kā tad noteikti, piemēram, krāsnes, arī krāsnes stāvokli. Klierēs par krāsnīm. Mēs runājam, krāsnes jau arī mēģina apdarināt un visādi padarīt skaistāks.
Tu galīgi aizliegs kaut ko apdarināt, nedodies vēl kāds vēl kādu koku pieskrūvē klāt vai kaut tam līdzīgi. Tas ir vienkārši beigās absurdi. Ko nozīmē apdarināt? Nu, labi, nokrāsot gaišā krāsā, bet nu, ja tev jums ir normāli podiņa krāsnes, un ko tad tu tur vēl labāk iemaljāt balti, ko jūs tur vēl gribat izdaļot? Vai ir, zināt, dekartīvās tur ir tie keramikas virsu izstrādājumu tam līdzīgi. Nu, tie ir speciāli tam paredzēti, un viņi tādi ir. Nu.
Ir redzēti, aplīmēti ar tapetēm.
Jā.
Arī.
Nu,
ir arī tādi, ka šitas tamantru un dūma nāc ārējais pielika dēli priekšā. Nu, tā kā, nu, visādīgi, nu, lai nevelk, nu.
Jā, nu tā tad tas arī, protams, būs bīstami, neko nevajag papildus darīt. Laikam šis būs tas, kur par daudz, tas par skādi, jā, tad.
Nē, nu labi, tas vārdās, ka viņi jau neaizdomājās, teiksim, labi, uz to pašu krāsni, citreiz nelīmē mirsu, bet bieži vien, kas notiek arī skursteņas aplīmē, bet, nu, ja jūs intensīvas kurinat un nedodies tam skursteņam, tur parādīsies kaut kāda plaisa, jūs to neredzēsiet. Tā tāpēc tur klāt ir, un jūs kurināt, un tā tāpēc smuksāk degt, un jums tā māja arī tā smuki tā...
Deglīdz,
jā.
Jā, nu tā tad ir lietas, ko noteikti nedrīkst darīt. Jā, vēl ir daudz un dažādi jautājumi, ko vēl vajadzētu iztirzēt, un arī klausītājus aicinām iesaistīties. Ja jums ir kādi jautājumi par skursteņiem, par dumbadiem, par to, ko vajadzētu zināt, un arī kā kāds problēmas risināt, noteikti savus jautājumus jūs varat šajā reizē uzdot. Bet šis ir mirklis, kad mēs aizējam paskatīties uz savu apkursu sistēmu, paskatāmies uz savu krāsni un padomājam, varbūt, ka vajag mums tos meistars uzaicināt. Nu, šis ir tas mirklis, kad jūs to varat izdarīt, bet mēs tiksimies sarunā pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu par uguns drošību, par dūmeņu drošību, par to, ko vajadzētu padomāt pirms mēs uzsākam apkurs sezonu. Un varbūt arī dažas situācijas, kur tā apkurs sezona tā īsti nebeidzas. Mums ir kādas iekārtas, kas arī ir nepieciešams visu laiku, piemēram, ūdens sasildīšanai. Jā, par to ir vērts apdomāties laicīgi, un to mēs arī tad šodien mēģinām izpētīt, kas būtu jādara. Bet runājot par tādām būtiskām lietām, vēl arī ir tā, ka viens no jautājumiem ir tāds, aizbraucam uz vasaras māju apmēram vienu reizi mēnesī, un tad kurinām māju ar malku vai skaidu briketēm. Kas nozīmē, ka ziemā nenotiek ikdienas kurināšana, un cik veselīgs kurstenim un krāsnīm tas ir vai nav? Un, ja ziemas sezonā krāsnes kūpināts vien 4-5 reizes, vai vienalga jāsauc Kurstaņslauci, cik gadu ir bijis, ka atbrauc un pēc dažām minūtēm viss ir kārtībā, bet maksā 200 eiro. Nu, tas cena ir tāda, kāda ir, to mēs saprotam, bet kā tad ir ar to kurināšanu laiku pa laikam?
Nekas labs jau tas nav, protams. Nu, jautājums, cik atbildīgs ir pats cilvēks, jo tad brīdī, kad viņš aizbrauc ļoti augstā īpašumā, viņam gribās ātri iegūt to karstumu, to siltumu. Nu, un tad retu reizi tiek pārkurināts arī tās apkurs ierītes, lai viņš ātrāk atdot siltumu, tiek salikts pārāk daudz kurināmais, vai nu arī iepriekšējās reizes, iepriekšējo, teiksim, gadu divus nav tīrīts, kā te jau interesējās, vai var netīrīt. Nē, reizi gadā tas būtu vajadzīgs, jebkurai apkurs ierīcē kaut vai tas neilgais laiks pārbaudīt un pārskatīt, kas šīs kurstenī ir radies iekšā. Nu, to atbildi var rast tikai tanī brīdī, kad šis īpašums ir apsekots pēc apkurs sezonas, nu, tad arī kursteņslauģis var novērtēt, vai viņam ir nepieciešams pie šādas intensitātes, kuri tīrīt reizi gadā, vai var atlikt varbūt uz divām reizēm. Reiz divos gados.
Bet tas būs noteikti arī saistīts ar to, ko tad kurina cilvēki, ko viņi liek tajā krāsnī.
Jā, nu un te jau nevajag aizmies ar to, jo jūs, teiksim, ratāk ar kurinā, tur jau visādi brīnumi var būt, teiksim, tur var būt putnu līgzdas. Ir precedenti bijuši, tā kā ir bijuši arī, ka bišu saimes iemetās iekšā un jūs kurināt, jums nevēl dūmnāk iekšā. Tāpēc tā prasīja pirms apkuras sezonas iztīrīt, lai pārliecinātos, ka jūs tādī x stundā, ka jums vajag iekurināt, viss būs kārtībā.
Jā, nu vēl par tādām pašu lietām, ko cilvēks pats ir apņēmies darīt, bet vai tad tas būtu labi, to mēs tuņi arī noskaidrosim. Nu, te jautājums ir tāds, es pats ar māliem varu pildīt spraugus krāsnīs, kā to saka internets. Internets, laikam, nebūs tomēr labākais padomdevējs. Ko jūs par to domājat?
Nē, nu viens puses labi, ja ka viņš var pats to izdarīt un izdara un nav viņam sadomājums istabā, bet tomēr es aicinātu, lai to dara speciālists. Jo var būt gadīta situācija, jūs spraugs tā aiztaisat ciet, bet reāli iekšās kurstenis jau ne, bet apkurs ierīce jau ir pilnīgi tā, es sadarbos, ka tur jebkurā brīdī viņi var sagāsties un būt uguns nelaim klāt īpaši tā, kad ir iekurināts.
Šeit ir neskaidrs, kāpēc krāsnī ir spraugs.
Jā.
Nu, tā tad kaut kas nav kārtībā ar viņu jau. Tā tad vai nu viņa ir ļoti veca un nostaigājusi, vai nu viņa pārkurināta, ka jau starp, nezinu, starp podiņiem ir atvēršās spraugas. Protams, kad labāk ir viņas aizdarīt, ja tam cilvēkam ir tā prasme. Bet, nu, pieaicināt arī to pašu krāšņu speciālistu.
Nu jā, tam ir iemesli, kāpēc tā ir noticis, ja kāpēc tās spraugstas varbūt nebūs tikai vecums, un tad šis būs pamatā, bet arī
vēl... mājas staigā pamati, kaut kas tam līdzīgs. Nu, visādīgi varbūt, nu.
Jāmeklē ir cēlons, nevis jāizvairās no sīkām sakām.
Jā, vēl tāds jautājums arī, kā izvēlēties malku? Piegādātāji vienkārši atved krāvu, bet atceros, ka vecmāmiņa bija stāstījusi, ir siltā malka, nu, laikam bērs, ja iekavās klausītāji rienstīs, un arī ir citi koki, kas dod mazāku siltumu. Tad kāda ir atšķirība, kas būtu jāzina par malku, par kurināmo?
Svarīgi zināt, ka viņai jābūt ir sausai. Nevienmēr tas, ko atved, tas šoferis ir pārliecinājies. Visiem jau, protams, ka uz tās mašīnas borti ir rakstīts sausa malka, bet nevienmēr tas tā ir. Nu, mums arī ir lielveikali, kur var nopirkt malku, nu, mazākos daudzumos. Ir, ja ļoti gribās pārliecinātās, protams, ir tādi mitruma detektori.
Mērītāji,
kurus iespraužot malkā var noteikt to malkas mitrumu. Bet, nu, lauku cilvēks ir pieredzis pie tā, ka viņš malku gatavo ziemā, pēc tam viņa vasarā tiek garināta, zāģēta un skaldīta, un tad jau rudenī ienest šķūnī, un malkai vismaz 2 gadi ir jāžūst. Tad tā ir kārtīgi lietojama malka jau.
Nu, tad 2 gadi, to ir viegli atcerēties.
Nu, jā, bet tur jau ir jārēģinās, ja ir lauku sētā tevi, kur tu nokrāmēt, ja tu dzīvo, teiksim, kaut kādā pilsētā, un tev vietā, kur iegrīt, bieži vien jau nav, kur viņu ielikt viņu. Vasarā, labi, ja viņš pavasarī nopērka, tad viņam kaut kā tur pažūst, bet, nu, diez vai viņi 2 gadi stāvēs, tāpēc, ka viņam reāli nav jau, kur viņu novietot. Tā kā tas ir jāņem vērā, nu.
Jā, nu tas noteicējs, mitruma pakāpes noteicējs, tas varētu būt arī tāds labs, ja gribu, nu, to kravu pārbaudīt.
Tieši. Jo blīvāk koks, nu, jo lielāka temperatūra, jo jā. Koksnes blīvums ir mazāks, jo temperatūra ir mazāka. Tā kā tas ir atkarīgs arī no koksnes cietības.
Arī tas ir skaidrs. Nu, vēl tāds jautājums ir, vai no skursteņa sākot, ja tā teikt, var iztīrīt līdz pat krāsnes vārstam, vai uz tie, kad kā vispār, cik tālu tad skursteņas lauķis nonāk ar to savu tīrīšanas ierīču kopumu?
Skursteņas lauķi jau netīra tikai skursteņas.
Jā.
Skurstenis ir tāda vertikāla konstrukcija, kas stāv uz pamatiem vai nu uz kādām mājas nesošām sijām. Nu, tā tiek iztīrīts vertikālais, tas ir dūmenis, un tad jau tiek tīrīts arī pašs apkurs ierīces un dūmrovi, kas iet līdz skurstenim. Nu, tas ir tā kā varētu būt komplekts. Ja mēs runājam kādreiz, ka cilvēks, nu, ka mēs sazvanāmies ar klientu un vēlamies noskaidrot, ko viņš kurina un kas būs jātīra, nu, tad arī kaut cik to skursteņas lauķi informēt, lai viņš var zināt, nu, savu darbu apjomu, ar ko viņam jārēķinās, ar cik stundām. Nu, tā skursteņa tīrīšana tanī visā būtu viena sīka nians. Nu,
tas ir mazāk.
Ierīces aizņem daudz vairāk laika un daudz vairāk sīkumu un knifi ir tanīs apkurs ierīcēs, ko tas īpašnieks bieži vien negrib darīt. Nu, es tur to krāsniņu pats, man tikai to skursteni, jo uz jumta es nevaru uzkāpt. Nu, tad.
Jā, un tur jau būs jāpārbūt ne jau tikai tās lielākās un iespējīgākās krāsnes, bet arī mazie apkuras nodrošinātāji, tādas mazākas krāsniņas, ko kādreiz, laikam, sauc par taupības krāsniņām.
Pieps, vajag atcerēties vienu, kad nekad pie viena kanāla nevar slēgt divas dažādas apkuras ierītes. Taupības krāsniņa ar parasto mūrēto krāsni. Jo viens, teiksim, ilgdedzis apkurs ierīce, tas darbs ražotājs, un tā vecā krāsnes atkal kādreiz viņu iekurinot, varbūt tās darbs piededzinātājs, kas sakrājas kursteni. Nu, tas ir tā kā nesavietojami.
Jā, par to nesavietojamību varbūt jūs arī varat vēl pateikt, nu, kā tur ir viens un otrs, un bezmēr abi divi blakus kādu viņu, ko tad par to varētu teikt, pieņemsim cietā kurināmā krāsnes un gāzes katls, nu, īsti nu, laikam nedraudzēt. Teiksim,
gāzes normatīvs nosaka, kad uzstādot gāzes ierītes, kurteņas lauķis iet pārbaudīt dūmeņu stāvokli, vai tur var pievienot, bet līdz ar to skatās arī citus parametrus, un tad gāzes standartā ir noteikts, kad gāzes ierīces ar cietā kurināmā ierīces nevar atrasties vienā telpā un pat blakus telpā, bet savukārt pretēji, ja ir gāzes ierīces, tad neviens nav aizliedzis uzbūvēt tur tūmā esošu krāsni. Bet, nu, abi divi ir skābekļa lietotāji, tā kā vajag domāt par to, kurš kurā momentā var būt spēcīgāks. Līdz ar to dūmgāzes un tvangāzes var nonākt telpā, un cilvēkam tas ir ļoti bīstami.
Jā, tātad tur būs tomēr arī jāaprunājas ar profesionāliem cilvēkiem, un jāsaprot vispār, kā to visu risināt.
Jebkurā gadījumā par pieslēgumu dūmenim, jebkuru pieslēgumu, vai tas ir ventilācijas kanālam, vai tas ir jaunas apkurses cietā kurināmā krāsniņa, vai tas ir gāzes katls, ir jābūt normatīvos sastādītajiem apsekošana, tehniskā stāvokļa apsekošanas aktam, kur arī viss šīs norādes un atrunas ir jāieraksta.
Bet kā jūs tiekat galā ar situāciju, kur ir, piemēram, daudz dzīvokļu mājas, kurās tiešām nav centrālā apkura, un tur ir bezmēs, nu, tiešām liekas, ka katrs cilvēks tur no vienas puses varētu izvēlēties kaut ko savu, bet ir taču noteikti arī jāņem vērā kādu nosacījumu, ka nevar
daudz dzīvokļu mājas, tātad bez 100% apsekojuma neviens pieslēgums kurstenim netiek veidots. Tāpēc to nodrošina vai no ēkas apsaimniekotājs vai īpašnieks pats, noorganizējot šī stāvvada apsekošanas, kurstenis tiek apsekots pilnā garumā, un tad tikai ir slēdziens par skursteņu stāvokli.
Jā, nu vēl jautājums arī par revīzijas lūku, kādu labāk izvēlēties, mūrēt ar mālu, vai arī ir tāds veikalā nopērkams izvelkamas lūkas, kas par to būtu jāzina?
Par to būtu jāzina, ka tas ir atkarīgs no cilvēka turības. Vai viņš grib katru gadu skursteņas lauķiem maksāt par to, ka jauna lūka, ne, bet tā pati lūka atkal tiek kalta un mūrēta ciet, vai viņš vienreiz izveido lūku, kur ir atverama un iztīrama?
Jā, laikam par to ilgtermiņu atkal jādomā, tieši tāpat kā par daudzām citām lietām. Nu, vēl tāds, laikam, arī precizējums par to krāsni, kur ik pa brītiņam prasījās pēc tiem māliem, ja veca krāsnes un fūras gar māju visu laiku brauc un vibrē. Vai tas arī varētu būt viens no tādiem nopietniem iemesliem, ka ir vērts padomāt varbūt par to, kur sistēmas izvēle vispār, ja kaut kāda noteikta vieta un ir kaut kādi šādi tie faktori, kas var ietekmēt?
Jā, to jau tu nekādīgi nevarēsi paredzēt. Ja tev pilsētā māja atrodas un tev ir maģistrāla, tad, protams, parādīsies kāda bedra, tā vibrācija mājā būs lielāka. Nu, protams, ka tā visa vibrācija ar laiku kaut kur atspēlējās.
Ne tikai uz krāsniem.
Ne tikai uz krāsniem, uz pašām mājām arī.
Tas gan, jā, arī pamati noteikti cietīs, un tur vēl visādas citas lietas. Jautājums arī par to, bet laikam tomēr es nojaušu, kāda būs atbilde, bet jautājums ir šāds, vai pa druskai drīkst pievienot padomju mēbeļu plātnes gabalus smalkai kamīnās, kurs ten ir čaula?
Nē.
Skurstenis lauķim ir tāds,
nu, nedrīkst,
tāds smieklis.
Nu, tas jau ir tāpēc, ka tur jau ir ķīmija klāt, un tur visi sāk buķeti nākā un bauni. Jā. Ja vārdās jūs paši to nejūtat, bet daba tiek piesārņota nežēlīgi.
Jā, bet tomēr tas ir arī bīstami, jo tur šitie ķīmiskie savienojumi arī to degšanas procesu jau neviens nevar paredzēt, kas tur īsti notiek.
Visas līmes un tās visas karstuma rezultātā arī tiek pakausētas, tālāk kakal pa skursteni virzoties atdziest un paliek skurstenī daļa, ķīmija nonāk dabā, nu viss ir ļoti skaisti.
Bošās beigās skursteni var iztīrīt.
Var nojaukt.
Var nojaukt vieglāk.
Vai arī tādi gadījumi ir jūsu praksē? Un cik
ļoti tad bieži.
Ļoti bieži tā ir, ja?
Ļoti bieži, tāpēc, ka cilvēki nav padomājuši, ka tās vecās krāsnes, kas bija kādreiz, ir ar citu kurināšanas principu un citu dūmgāzu karstumu vai siltumu. Un jaunās, modernās, ko mēs šodien pērkam veikalā, viņš tik ekonomiski pārstrādā visu siltumu atdot telpai, kad skurstenī izejošās temperatūras jau ir vēss, rodās šī dūmgāzu kondensācija. Dūmgāzu kondensācija kopā ar sodrējiem rada tādu brūnu, smirdīgu šķidrumu, kas sūcās ķieģeļos iekšā. Un ja mēs laicīgi apkurs ierīcei nepielāgojam arī skursteni viņu, kā mēs runājam, oderējot, nu tad tas skurstenis tiek sabojāts neatgriezeniski, viņš ir jānojauc un jābūvē pa jaunu. Nu, tas gala rezultātā izvēršās pa dārgāku procesu nekā tas, kad cilvēks ir aizmirsis vai nezinājis, kad viņam šo skursteni vajadzēja oderē.
Jā, arī cilvēki vēlas noskaidrot, no kā atkarīgs cenas lielums, tātad tā taksa, ko skursteņas lauķis nosaka par pakalpojumu. Droši vien tas ir saistīts nedaudz ar brīvo tirgu,
nu,
varbūt.
Katrs bet īpašums arī ir savādāks, un tā kā pateikt, vienot taksa, man liekas, ir nereāli.
Tas, ko es jau teicu, no tā komplekta. Skurstens pats ir viena sastāvdaļa, tad ir vienam varbūt tā ir viena mazkrāsniņa, citam varbūt tā ir viss mājas apkura ar trīs milzīgām četrām krāsniņām. Nu, tur arī atšķirība
ir tev splītīm un vēl tam līdzi.
Jā. Mums ir arī klausītājs zvans. Mēs šajā brīdī varam uzklausīt, kas ir jautājums vai sakāms. Esiet sveicināti, mēs uzklausāmies.
Jā, labrīt. Nu, drīzāk tas būs šausmas stāsts. Jā, vienu vakara mierīgā bija man tas durtiņas. Atceptas, jā, tā ventilācija tā saucamā, jā. Un tad es sadzirdēju tādu briesmīgu putna kliedzumu. Nu, tad padomāju visiem par to, vai vispār putni draud tai visai tēmai, un vai tas putns, piemēram, kad krāsnes tiek kurināt, vai nevar nokrist kaut kur iekšā, vai kaut kāds ietu tur jālik, kaut kā tā, ko par to ir zināms. Jā, paldies.
Jā, paldies par jautājumu. Nu, mēs jau pieminējām, arī eksperts studijā teica, ka putnu ligzdas var būt problēma, un arī putni var ierīkoties skurstenī. Tā laikam reizēm arī notiek.
Ir reizēm arī cilvēki, kad zvana mums, lai brauc glābt un dabūt putnu ārā, bet, nu, diemžēl, laikam skursteņas lauķis nebūs tas pareizais, tad ir jāzvan glābējiem, dabas draugiem vai vēl kaut kam.
Nu, jā, bet tur jau tāpat uzreiz rēķinieties to, ja mēs aizbrauksim, mēs jau
atvēršam.
Mēs putnu dabūsim ārā, mēs jau cietni viņu netaisīsim, jo tos skursteni, tad jums būs tāpatās jāmeklē speciālisti, kas attiecīgi kaut to skursteni savēdīs kārtībā.
Jā, nu vēl jautājums ir, vai var mūra krāsnī kurināt briketes, nu, vai tas vispār varētu?
Pārsvarā šīs krāsnes ir malkas krāsnes. Nu, ieteicami būt tad vismaz kopā ar malku briketes ilgākai, jā, teiksim, siltumu uzturēšanai, jā, tas ir, nu, tas ir pieļaujams, bet ikdienā izmantot tikai briketes, malkas krāsnīm nebūtu pareizi.
Jā, nu klausītājs tieši to arī jautā, vai briketes ar malku kopā, ja tad kopā varētu, tas varētu būt labi. Nu vēl arī, jā, tāda piezīme, īpaša vērība jāpievērš skursteņu tīrīšanā tiem, kur lieto jeb kādas ilga degšanas krāsnes, un skursteņi ļoti strauji aizsērē, ja kuršanas, nu jā, tā kuršanas procesam ierobežo skābekli. Tā nu tas ir. Nu vēl tehniskas dabas jautājums arī par to samaksu, ja pie vienas kursteņa ir divi dzīvokļi, vai katrs maksā atsevišķi. tāda niansa arī ir. Zinām, kā tur būs, kā tad dalīt to samaksu.
Nemaksā neko atsevišķi dūmenis, ja tas ir par daudz dzīvokļu. Tā tad līdz ar to par dūmeņiem atbildēks saimnieks vai apsaimniekotājs, kas veic šo, šos kursteņslauķu pasūtīšanu, teiksim, nu, uz daudz stāvu namu, 5 stāvu namu ir 20 dūmeņi. Nu, tur nevar izskaitļot, kurš dzīvoklis par ko maksās. Nu, tad tas ir kopīpašums, tātad ar šo nodarbojās apsaimniekotājs. Nu, ja šajā gadījumā ir viens uz diviem, varbūt, ka paši arī šo māju apsaimnieko, nu, tad tas ir uz abiem attiecināms un kāda ir iekšējā dalīšana, tā nav kursteņslauķa lieta.
Jā, nu vēl arī tāds jautājums pēc kursteņslauķa. Viss ir melns un dikti daudz jātīra, vai ar to jāsamierinās, vai tomēr tas ir katra meistara rokraksts, un kas ir normāli, un ko tomēr var tad lūgt kursteņslauķim, kad viņš darbu ir beidzis. Man jau liekas, ka tur neizbēg no tiem sodrējiem, tā nu tas ir.
Nu tas modernizācija iet uz priekšu, nu šodien lielākā daļa kursteņslauķa strādā ar putekļu sūcējiem, ar katru dienu tas process ir tīrāks un tīrāks. Nu, nav tā, ka aiz viņu paliek tikai melna josla. Tas liekas jau pagātni.
Laikam tā nebūs, jā, arī kursteņslauķi tiešām ir gājuši uz priekšu un izmanto vēl papildus tehnoloģijas, kas palīdz arī tai telpai pēc tam būt tādai, kurā nu, ejam droši iekšā un turpinām droši dzīvot. Nu, vēl pašās beigās tāds noslēgums jautājums par tām mēbelēm, ja padomu, mēbeles nevar, bet vai IKEA un JISKVAR, nu, atkal jau nevarēs, ja, jo daudz no šīm mēbelēm arī tās, kas ir veidotas, varbūt arī nosacīt lētāks, viņas ir arī jauno pārstrādātiem materiāliem, nu, tur ar neviens nezin, kas tur iekšā ir. Jā, jāsaka, jums liels paldies par to, ka jūs bijāt šajā rītā ar mums un klausītājiem tad vēlreiz atgādinām, jā, līdz 1. novembrim, nu, pēdējais brīdis, bet vēlams domāt par to kalendāru.
Es domāju, jau tagad.
Jau tagad.
Meklējiet un zvaniet, tāpēc, ka visticamākas kursteņas klausītājs būs aizņemts, jūs šodien piezvanīsiet, labākā gadījumā viņš pēc mēneša būs pie jums, sliktākā pēc 2 mēnešu.
Jā.
1. novembris jau ir klāt.
Jā.
Nu, tā jau praktiski šodien meklējiet, zvaniet un piesakiet ties rindā.
Jā, tātad to noteikti darām, skursteņslauķiem.lv un arī Rīgas svētki ietveros pastaigāt pa pilsētu, atradīsiet arī un varbūt jāpalās programma, bet atcerieties, 17. augusts arī tur var atrast kādu palīdzību. Lai tad tie skursteņi tīri, lai tiešām viss kārtībā un lai nav nekādu raižu, par ko uztraukties, lai laba apkurs sezona. Jā, mēs rīt tiksimies atkal, lai runātu par dažādām lietām un mēģināsim saprast, vai esam padomājuši arī par drošību saistībā ar dažādām aktivitātēm. Tēm ārpus mājas. Noskaidrosim, kas un kā. Lai jums izdevusies un skaista diena un tiekamies atkal jau nākamajā reizē.